istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Privatizarea profiturilor și socializarea pierderilor este o formulă cu destulă vechime în practica economică a sistemului capitalist. La 24 octombrie 1929, la bursa din New York, s-a înregistrat o brutală scădere a prețului acțiunilor care, odată lansată, a dus la producerea falimentelor în lanț. Unda de șoc din America a fost resimțită în câteva săptămâni și în Europa. Scăpa cine avea lichidități sau o economie suficient de robustă pentru a rezista presiunii piețelor. Economia românească prezenta mai multe dezavantaje, iar faptul că era legată direct în circuitul economic și financiar mondial avea să experimenteze patru faze ale crizei, ceea ce se traduce cu efectele ale unei crize prelungite cel puțin până la începerea anului 1934. Un factor agravant l-a constituit dualitatea programelor economice propuse de cele două partide principale de pe scena politică internă. În timp ce liberalii militau în continuare pentru dezvoltarea țării prin mijloace proprii și limitarea expansiunii capitalului străin, național-țărăniștii, adepți ai politicii porților deschise, au girat cu resursele naturale acordarea patru împrumuturi străine, condiționate sever pentru a relansa o creștere economică. Fără a avea timpul necesar, ne vom rezuma la câteva aspecte ale desfășurării cele mai agresive crize economice pe care a traversat-o România până la război. Invitat este domnul conferențiar dr. Mihai Oprițescu, un foarte bun cunoscător al realităților economiei românești din epocă și un la fel de bun povestitor. Bună seara, domnule profesor Oprițescu!
Bună seara, domnule Popescu, și îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră într-o instituție care, îndrăznesc să spun, încă mai promovează istoria, și ceea ce este un lucru extrem de pozitiv pentru cultura în general a românilor, care sper să rămână încă iubitori de istorie.
Și noi sperăm. Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și de pe internet de la romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Oprițescu, viziunea politică opozantă a celor două partide, PNL și PNC, a cântărit mult în amplitudinea producerii crizei, al cărui desen semăna cu o reproducere seismografică, cred eu, sau să luăm în calcul mai multe vulnerabilități ale economiei noastre din acel timp. Se poate vorbi și așa?
Evident. Și aș începe cu o afirmație despre bănci. Acelui mai important finanțist și profesor la Academia Comercială este vorba de Victor Slăvescu, care definea băncile în 1932 ca adevărate seismografe ale vieții economice. Dacă discutăm despre criză, criza are, dacă vreți, germeni care sunt la sfârșitul primului război mondial. Pe urmă, perioada care a urmat de refacere a avut o anumită turnură, ca toate crizele de refacere, relativ mai scurte, transferarea de capitaluri din economia de război în economia de pace, transferul de mijloace fixe din zona războiului în zona păcii, afaceri din acestea destul de interesante, aș aminti numai un aspect, celebru Onassis, ca și rivalul și cumnatul lui Niarhos, și-au început afacerile imediat după război, cumpărând o serie de nave care fuseseră folosite în război și pe care statul american și alte state le vindeau. Încât, din acest punct de vedere, sigur, criza economică este, după părerea mea, al doilea moment de globalizare a societății mondiale, primul fiind primul război mondial. Dar criza economică, prin ploarea și ramificațiile sale, a fost fără îndoială unul din fenomenele globale de maximă intensitate. Și faptul că ieșirea din criză s-a făcut în anumiți parametri, anumite modele economice, arată interferența dintre economiile naționale și exponenții economiei globale, marile bănci în primul rând, pentru că dacă discutăm despre o economie globală, primele care s-au globalizat au fost băncile. Toți economiștii din epocă, inclusiv Slăvescu sau Ion Răducanu sau Virgil Maghiaru, ca să vorbesc de vârfurile economiei românești, sunt de acord că este o criză în primul rând de import. se poate demonstra, pentru că economia românească întotdeauna a suferit în epoca modernă și contemporană, sau mai bine zis, a fost deficitară la capital. Fără existența unor bănci cu capital extern, economia românească ar fi trecut mai greu într-o perioadă de modernizare.
A fost mai rău în căutare de bani.
În căutare de bani. Și din acest punct de vedere, ați pomenit de politica porților deschise. Este evident un lucru că Partidul Național Țărănesc, care se formase destul de recent, în 1926, a avut o caracteristică pe care nu întotdeauna istoricii au subliniat-o. Marii economiști țărăniști nu au condus în calitate de președinte, director și așa mai departe, mari bănci. În timp ce la liberali, prin tradiție, președintele conducea Banca Românească, principala bancă, și în aceste condiții, evident că relația lor cu capitalul autohton era mult mai dificilă sau mult mai restrânsă în raport cu finanțiștii liberali.
S-ar explica în acest fel opțiunea pentru politica porților deschise.
Porților deschise,
deci pentru capital străin.
Dacă ar fi să discutăm, e o părere personală, politica prin noi înșine a liberali, care au promovat-o în toată perioada interbelică, a deranjat mari afaceriști străini. Faptul că a ieșit scandalul cu legea minelor, pe care l-am abordat altă dată, și că americanii n-au putut să se implanteze suficient de mult în industria petrolului pe cât ar fi dorit, având în vedere că încă de la conferința de pace din 1919 Brătianu intrase în conflict cu capitalul american, cu colonelul House și așa mai departe.
Eminența și condiționele politice din tratat. Da.
Și atunci există un lucru foarte interesant, cel puțin eu așa îl interpretez. Familia Brătianu nu mai trebuia să ajungă la conducerea guvernului, încât după Vintilă Brătianu, care a fost eliminat practic de Național Țărăniști în 1928, niciun reprezentant al familiei Brătianu nu a mai ajuns prim-ministru. Există anumite interpretări că însăși aducerea în țară a lui Carol și acceptarea de către Național Țărăniști a fost o manevră vis-a-vis de familia Brătianu și de liberali. Și faptul că, după dispariția lui Duca violentă de la Sinaia, este adus Gheorghe Tătărescu, arată foarte clar schimbarea de gardă. Și îndrăznesc să spun că prima schimbare de gardă se face în 1930, când dispare Vintilă Brătianu și apare Victor Slăvescu, care este reprezentantul noii gărzi.
În domeniul financiar, activele toxice, să folosim un termen al zilelor noastre, au dus la falimentul mai multor bănci. Marmoroș Blanc, Banca Franco-Română, Banca Sindicatelor Agricole Ialomița, Banca de Scont din București, Banca Generală a Țării Românești. În cazul prime, cu o capitalizare de peste 1 miliard de lei, chiar dacă până la urmă a falimentat, proprietarul a câștigat, printr-o inginerie agreată de palat, 750 de milioane de lei, bani pe care i-a preluat bugetul public. Domnule profesor Oprițescu, lipsa de reglementare a operațiunilor de pe piața autohtonă a contribuit la această situație sau repatrierea capitalului străin într-o mai mare viteză?
Este evident că în situații de criză, orice bancă străină care are, care are centru pilot în altă țară, repatriază o parte din capital. Pe de altă parte, avantajul crizei economice în țara noastră a fost că Banca Națională era o bancă solidă, că reforma monetară din 1929 sau stabilizarea leului, cum mi s-a spus, a făcut ca Banca Națională să lichideze portofoliu putred care era din perioada primului război mondial, ori în aceste condiții, Banca Națională, beneficiind de acea cotă din împrumutul extern care a intrat în visteria Băncii Naționale, evident că a fost foarte puternică și a putut să controleze efectele crizei.
Împrumutul a fost de 100 de milioane de dolari?
Puțin peste 100 milioane de dolari, care în monedă națională însemna cam 10-13 miliarde de lei. Însă s-a spus că din România au ieșit mult mai mult decât am primit prin acest
cam
împrumut.
Cam 18 miliarde.
Cam așa, 17 miliarde. Încât Banca Națională a mai avut un avantaj. Era o bancă cu capital mixt. Sigur, statul avea cotația majoritară.
51%.
Exact. Da? Dar faptul că erau acționari externi făcea ca Banca Națională să nu depindă de manevrele guvernului. Până în 1930, Regalitatea, Coroana mai clar, nu s-a amestecat în viața economică sau intervențiile sale erau minore. De când vine Carol și până în 1940 este foarte implicat.
Aproape nelipsit.
În aspectele de natură economică.
S-a spus, domnule profesor, timp îndelungat că vinovatul crizei din anii 1929-33 a fost supraproducția sau producția pe stoc nevândută. A fost singura cauză sau mai putem adăuga și altele?
Criza de supraproducție nu poate fi negat, pentru că, vedeți, nu existau acele prognoze economice. Și mai este și aspectul că această criză economică a apărut foarte brusc. A apărut foarte brusc în Statele Unite ca o criză bancară și venind destul de brusc, inclusiv în Europa, care începe în 1930, iar direct legat de noi este căderea marilor bănci austriece, Credit Anstalt Bank și Darmstadter Bank din Germania, a făcut ca timpul să fie foarte scurt. Nu poți să se restructurezi producția într-o lună de zile, spui, nu mai fac 1000 de produse X, fac numai 300. Păi pentru asta sunt multe chestiuni care trebuie rezolvate sub aspectul managementului întreprinderii respective. Însă realitatea este că sunt elemente care au precedat criza. Există o dimensiune politică a crizei și una economică. În 1928, în Statele Unite, în timpul alegerilor, candidatul republicanilor care erau la guvernare spunea că suntem aproape de eradicarea definitivă a sărăciei. În timp ce democrații, dacă îndrăzneau să menționeze anumite sincope economice, să atragă atenția, mesajul spus așa mai direct, fără ghilimele, era următoarea: vreți prosperitate, ne alegeți pe noi republicanii, vezi criză, îi alegeți pe democrații. Și mai este ceva. Jocul la bursă. Au fost 4 milioane de jucători la bursă în perioada prosperității economice. În Statele Unite, toată lumea, inclusiv gospodinele, când veneau de la piață și aveau câțiva dolari, puteau să joace la bursă. Și atunci, bursa devenise un sport național și, în consecință, s-au acumulat capitaluri fictive. Prin ridicarea valorilor
mizei,
de acțiuni.
Cum se spune.
Exact. Da. Am avut și noi FNI-ul. Da. FNI-ul este, dacă vreți, o expresie a unei inginerii financiare sau unor manevre financiare în perioada de criză. Toată lumea vrea să se îmbogățească.
Trei experți francezi în economie și finanțe, domnule profesor Oprițescu, făceau recomandări aproape ultimative guvernului român în perioada menționată pentru recuperarea pierderilor sau, cum le-au denumit generic, măsuri de disciplină financiară. Printre recomandările cu un impact social major s-a numărat și tăierea salariilor celor angajați în sectorul public. Aceste recomandări au avut legătură cu cererile insistente ale Parisului de a urgenta restituirea creditului și dobânzilor la împrumutul de peste 1 miliard de franci francezi oferit României?
Putem să spunem și așa. Rist era francez. Era un bancher care colabora cu Banca Franței. Și evident, așa cum astăzi femeii e interesat să-și recupereze investiția, tot așa și Franța dorea să-și recupereze investiția. Ca să nu mai spună că Franța avusese dificultăți mari când în perioada lui Poincaré, fostul președinte, devenit prim-ministru, a încercat să reevalueze francul și nu a fost o manevră tot mai fericită cea din 1926. Și dacă ne gândim că Franța a avut mari dificultăți financiare, să nu uităm, în perioada crizei a fost escrocheria lui Savisky și criza în Franța, spun mulți specialiști, a durat până în 1936, ceea ce spune foarte mult. Pe de altă parte, este interesant legat de Charles Rist, care a fost cel mai cunoscut dintre experții francezi, interesant ce spune Virgil Magiar. Un om de adevărată valoare și competența sa putea fi invidiată de mulți miniștri de finanțe din alte țări. Dar aici este o apreciere personală. El putea fi un foarte bun specialist și toți economiștii și finanțiștii români sunt de acord că Charles Rist era un specialist foarte bun, are un celebru manual de economie, dar în același timp el era angajatul unei țări, era reprezentantul unei țări care avea interese financiare în România și mai ales în perioada de criză, fiecare încearcă să găsească soluții care să-l avantajeze.
Protestele sociale din epocă nu au fost numai ale muncitorilor, ci și ale celorlalte categorii socioprofesionale, funcționari, învățători și profesori, medici, cadre militare. O serie masivă de greve a avut loc în aproape toată țara, culminând la București în ianuarie 1931 cu ieșirea în stradă a 10.000 de oameni, în special de la atelierele Grivița. Constantin Negrea era în acea vreme muncitor la CFR. Absolvise gimnaziul industrial și era proaspăt angajat. Grație colegilor noștri Hartin și Scusiți de la Centru pentru Istorie Orală Gheorghe Brătianu al Radiodifuziunii, în special Octavian Silivestru, îl putem asculta acum pe unul dintre martorii protestului de la Grivița 1931, dar și anul următor și chiar de la greva din 1933, când au fost aplicate curbele de sacrificiu.
În 1931 începuse la noi să fim amenințați cu curba de sacrificiu. Am făcut o grevă, începuse să ne ia câte ceva și atunci am ieșit după ora 16 și am plecat către podul Grand, către direcția atelierului la gare. Am mers niște sărgeți, mai bine zis, după noi care ne însoțea. Când am ajuns la podul Grand, a tras în noi. Mie mi-a trecut gloanțele pe aici. A murit unul Crăciun, un tâmplar, și culmea, un evreu șfars care venea de la Oradea să se căsătorească duminica următoare aici. Și a intrat în grupul nostru. Nu știu, simpatia a avut el și am pușcat și pe ăsta. Deci a fost doi morți.
Câți ați plecat?
Atunci am plecat în jur de 800 de oameni, conduși de sindicatul respectiv. La locomotive era Doncea Constantin, președintele sindicatului, iar la vagoane era Băgu Vasile. Sindicatul zice că nu era că pentru noi așa, cine știe ce. Că noi nu știam de comuniști nimic, pe timpul abar n-aveam treaba asta, despre ce e vorba. Și am mai avut o manifestație la 9 martie 1932, asta în curtea atelierilor. Și ne-am stâns la ieșire. Bine, din 4.000 și ceva de oameni, simt că am plecat atunci la treaba aia. Era numai fruntea sindicatului și degeaba, nu am primit nimic. Trebuia să fie niște delegați și n-a venit. Sigur că după un timp ne-am apropiat de februarie și a mers popularizarea că să nu mai facem demonstrații pe stradă, să ne adunăm toți acolo, în ziua de 15, să ieșim în curte. După aia s-a făcut o baricadă de scânduri la intrarea spate a direcției locomotive și de acolo să vorbea. Am început și să vorbesc pe tribune sus acolo. Cum suntem necăjiți, la leafă primim 102-3 de lei. Avem părinți, avem bunici, avem oameni să-i îngrijim și este greu și ni se dă. Vreți să ne taie curba de sacrificiu? Ajungea până aproape 30-35% de să taie. Munca era foarte grea, special la instalații de vagoane. Când se lucra și afară, trebuia să faci sub vagoane, să faci instalații. O serie întreagă de lucruri pentru ele. Cabule, prizele afară, era o muncă așa care trebuia plătită mai bine, sigur. În jurul orii 12:30 a apăruse 200 de jandarmi. Noi am făcut un protest chiar pe loc, am țipat tare că de ce pune și baioneta la arme? La două noaptea vine șeful remizei regale, zice, domnule, te rog să deschizi poarta. Zic, nu se deschide nicio poartă. Și vrea să deschid poarta că pleacă rezile cu trei vagoane. Zic, cum să pleacă rezile? La două noaptea. Domnule, nu deschide nicio poartă. Și atunci am luat doi băieți, culcați băieți și eu la fel. Aici stăm. Să pe cine. Nu pleca și nu deschid nicio poartă. Ce vrea să fac? Noi să deschidem poarta și afară era pe 3-4 vagoane cu jandarmi. Se deschide poarta ca să intre ea. Și la 5:45 exact a tras în grup.
Jandarmi.
Da. Și atunci a tras în plin. Și am uitat acolo 7 inși a fost învușcat.
Deci asta înseamnă că Buzina a fost luată cu asalt?
4 mașini dube, 200 venise, dar mai venit alte încă 100 și ceva. Și a intrat peste noi și s-a dus și i-a prins pe toți. Restul a fost cules și s-a cules în jur de 2-300 băgați în 3 camioane și i-a dus la Malmezon, pe Calea Plevnii.
Dumneavoastră nu a fost capturat.
Nu, acolo a fost triați. După cum am venit la servici, deja era listă făcută de trădători și de elante cu toți care eram pe lista aia și dată comisarului regal, colonelul Cotineanu, unde am fost și eu între ei. Eram o lună de zile, zi de zi la Cotineanu, mai îndădea câte un brânz, mai îndădea câte o palmă, cum mă vedeți așa, mai purtam și o cravată și la toate două palme, dar că, uite, s-a pus calea ferată, cravată la gât. Dar era un derbedoc și m-a pocnit mereu.
Un fragment din mărturia unui participant la greva de la atelierele CFR Grivița în urma aplicării curbelor de sacrificiu de 10% din salariu pe timpul Marii Depresiuni. Un interviu de Octavian Silivestru realizat în anul 1998 și păstrat în arhivele noastre sonore. Aproape 80% din populația țării era ocupată în agricultură și aici efectele crizei au fost lungi și dureroase. Pe 10 noiembrie 1929, Ion Mihalache, la acea vreme ministru al agriculturii, publica în Universul o scrisoare către plugari în care sfătuia agricultorul român să se arunce în brațele băncilor. Citez: agricultura nu se mai face azi numai cu oasele. Trebuie să ne grăbim și noi ca să nu ne dea cumpăna lumii peste cap. Credit, organizare și educație sunt tatăl, fiul și sfântul duh al agriculturii române. Am încheiat citatul. Un alt fel de a spune că băncile sunt Dumnezeu, domnule profesor. Ce se putea reproșa deopotrivă guvernelor în privința agriculturii, dar și țăranului român în timpul crizei?
O eroare, după părerea mea, legată de situația economică a țărănii este faptul că reforma agrară din 1921 nu a fost însoțită și de o politică coerentă și favorabilă țărănii. Țărănimea a ajuns să se împrumute la bănci. În economia românească, prețurile produselor agricole fluctuau în funcție de an. Și erau ani mai slabi, unde țăranul nu putea să-și plătească ipoteca la bancă. Ipoteca aceasta aducea dobânzi. Și atunci se ajunge, în timpul crizei economice, ca țărănimea să fie îngropată în datorii la bănci. Consecința este acea lege a conversiunilor datoriilor agricole, care s-a încercat prima dată în timpul guvernului Iorga în 1932. Pe urmă s-a încercat sub guvernele următoare conduse de Vaida Voievod, la unul din ele propunându-se un moratoriu de 5 ani asupra datoriilor bancare. Practic, statul român, când în 1934, în aprilie, a adoptat singura lege a conversiunilor datoriilor urbane și rurale, care s-a aplicat, a salvat mica gospodărie țărănească, pentru că întotdeauna țăranul a fost lipsit de lichidități financiare. Pot să vă dau un exemplu, că la băncile populare, dinainte de primul război mondial, majoritatea celor care se împrumutau, se împrumutau pentru 50 de lei pe la 1904-1906. E drept că leu acela era foarte puternic.
Valoros, da.
40 de lei era o pereche de boi. Dar vreau să spun că marea majoritate a instituțiilor bancare la care se împrumuta țărănimea erau cu capital insuficient sau foarte mic și care...
La limită, da.
La limită. Și dacă că acestea nu își primeau
repede
banii, ratele pentru împrumuturi, intră în faliment. Victor Slăvescu consideră că situația băncilor în timpul crizei economice s-a înrăutățit datorită faptului că în perioada anterioară când erau bani, s-au mărit dobânzile, iar după aceea, când a venit criza economică, practic a scăzut puterea de plată a debitorilor și economistul liberal leagă situația bancară în primul rând de situația țărănimii. Când țăranii erau cam 80% din populația țării, evident că sistemul bancar era legat de acesta.
Toate că în 29 a fost o recoltă foarte bună, însă prețurile la cereale în 1930 nu au mai fost aceleași.
Pentru simplu motiv că fiind o mare cantitate de cereale destinată comercializării, prețul a scăzut. Nu erau reglementări cum se vor produce în Statele Unite în perioada Roosevelt după criză, în care statul american preia surplusurile pentru a menține un preț care să-l avantajeze și pe fermier și să-l facă să nu plece. Pentru că asta a fost marea problemă a fermierilor în Statele Unite. În timpul crizei au dat faliment și statul american risca să crească populația pauperă a orașelor, să scape situația de sub control. Ori în România s-au încercat o serie de formule de creditare a agriculturii. Și înainte de primul război mondial, unele au funcționat și după primul război mondial, creditul funciar rural, casa rurală și așa mai departe. Însă problema este că aveam o pătură destul de subțire, capabilă să susțină împrumuturi la bănci. Și mai este și altceva, lipsa de cultură a țărănimii în domeniul financiar bancar.
Marea Depresiune în varianta autohtonă a produs și multe drame personale. Iată ce se putea afla din ziarul Universul, ediția din 2 martie 1930, citez: ieri s-a sinucis pe o alee din fața ștrandului de la șosea inginerul Dumitru Năsturel, de 46 de ani, trăgându-și două glanțe în tâmpla dreaptă. Asupra sa s-au găsit două scrisori, una adresată fratelui și sorei sale, iar a doua soției. De la frate și soră și-a rămas bun, arătând că motivul al sinuciderii este jena financiară. Scrisoarea adresată soției este mai detaliat. O roagă să-l ierte pentru gestul ce-l face și o povățuiește că nu merită să se descurajeze și trebuie să continue a urma conservatorul. Am încheiat citatul. În afara unei note de umor macabru, informația sublinea o realitate înfricoșătoare, deznădejdea în care căzuseră mulți întreprinzători particulari. Au fost și câștigați în această criză, domnule profesor Oprițescu, oameni care au profitat de pe urma necazurilor apărute?
Aș îndrăzni iarăși să fac apel la Victor Slăvescu, care își exprimă convingerea că o criză economică, pe lângă pierderile care le provoacă, are și valoare educativă incontestabilă și că perioadele dificile din viața oricărei țări sunt de natură a împrospăta mediul economic, entitățile îndoielnice dispărind în folosul economiei naționale. Pentru că în toate ramurile economice, perioadele de prosperitate, perioadele în care populația are lichidități, vorbesc de sistemul bancar, acestea trebuiesc colectate de către entitățile bancare. Și atunci entitățile bancare în perioada dinaintea crizei depășiseră 1000 de bănci, dar multe din aceste bănci erau condiționate de fluxul permanent, adică trăiau de pe azi pe mâine. În consecință, Victor Slăvescu spunea că băncile românești suferă de o criză de adaptare, neînțelegând la timp simptomele crizei care apăruse în viața economică a României. Dacă se recurgea la concentrarea unităților bancare, economia românească ar fi putut beneficia de o rețea de credit mai solidă și mai bine asamblată în teritoriu.
Mai puține și mai puternice.
Mai puține și mai puternice. Pentru că este foarte interesant, încă din 1927, analizând situația bancară, Victor Slăvescu cerea un proces de stabilizare bancară. Atunci când se ajunge în 1934 sub ministeriatul de finanță al lui și apare Consiliul Superior Bancar, care ce face? Asanează sistemul bancar. Asanarea sistemului bancar este foarte rapidă și asta se explică în bună măsură de ce economia românească iese rapid din criză. Când ai bani, ieși din criză. Pe de altă parte, a mai fost un lucru extrem de important. În sensul că după 1933 s-a renunțat la reparațiile de război. Ori reparațiile de război erau piatră de moară pentru toate țările mici.
Și noi mai aveam de dat ceva.
Evident. Și atunci Slăvescu se duce în Franța și negociază cu creditorii și asta degrevează finanțele României. E drept că negocierile l-au făcut agreabil francezilor care l-au decorat cu legiunea de onoare. O problemă esențială în legătură cu criza economică, care vine de la sfârșitul primului război mondial, ține de dezechilibru economic mondial și financiar mondial. Când, la sfârșitul războiului, practic, întreaga cantitate de aur era în bănci americane, când americanii care erau debitorii Europei în 1916 au de recuperat din Europa 10 miliarde de dolari, vă dați seama că este un dezechilibru foarte grav, care ce face? Finanțează prin potențialul american refacerea economică a Europei și în primul rând Germania, cam 8 miliarde de dolari după planul Dawes până în 28, însă reversul medaliei este că atunci când intervine criza, capitalurile se retrag și nu le mai ai disponibile și în consecință nu se poate spune că criza este o criză de supraproducție. Sigur, au fost manifestări de supraproducție care sunt foarte vizibile. Când discuți despre criză, domnule, este marfa în vitrină și nu poți să o cumperi. Zvârli laptele în ocean că laptele este prea ieftin ca să fie cumpărat. Sigur, astea sunt fenomene vizibile, dar întrebarea este de ce s-a ajuns la această supraproducție? Din anumite aspecte legate de management, din anumite mentalități care face ca în perioada dinaintea crizei, mai ales în Statele Unite, să se cumpere bunuri de folosință îndelungată și nu am timp să dau toate cifrele, automobile, frigidere,
se
mașini de spate.
Se cumpărau aproape orice.
Se cumpărau, dar pe credit, pentru că creditele acordate...
mai recent, anii 2008, da, 2010.
Creditele acordate de bănci însemnau în Statele Unite 8 miliarde de dolari și în 1929 nu mai sunt lichidități. De ce? Pentru că fuseseră folosite la cumpărarea de acțiuni. Te duceai și spuneai, dă-mi banii pe acțiune și banca închidea ghișeul. Încât a fost un întreg complex de fapt și care, după criză, a condus la o rele generală legată de intervenția statului, de dirigism economic. Pentru că în criză...
De mai multă reglementare.
Exact. S-au înfruntat două opinii. Gândirea liberală, în care lași economia să funcționeze pe principiile
libere,
libere, și intervenționismul de stat. Și aici intervine Keynes, care pledează pentru intervenționism de stat. E drept că poate că Keynes, având în vedere că se căsătorise cu Rusai, că fusese până
în
Rusia sovietică, avea anumite influențe. Dar este evident că și în Statele Unite, New Deal-ul, și în Germania, politica lui Hitler, care, în paranteză fie spus, a fost o politică a marii finanțe germane în strânsă conexiune cu finanța americană. Și chiar și în România, liberalii au promovat și sprijiniți de regele Carol o politică dirijistă care a reglementat, practic, toate sectoarele economice.
Și a redus efectele crizei până în 1938, în doar 4 ani.
Sigur, nu? Dar acest fenomen s-a întâmplat în foarte multe țări pentru că toată lumea a fost de acord că a fost o experiență, criza economică, dar economia trebuie să meargă mai departe. Și mai interveniseră și tehnologia avansată, erau multe de luat în cal.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, de la panica bursei din New York la crizele de pe Dâmbovița. Invitat domnul conferențiar dr. Mihai Oprițescu de la Academia de studii economice. Domnule profesor Oprițescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sper că aceste mici gânduri și discuții cu dumneavoastră despre criza economică să-i facă pe iubitorii de istorie să facă paralelism. Pentru că Byron, un mare poet la care țin, a avut o reflexie. Trecutul este cel mai bun profet al viitorului. Să învățăm din trecut și să vedem dacă anumite lucruri nu se repetă astăzi.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.